Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដើមបិទផ្នែកខ្លះនៃដំណើរការរបស់ផងខ្លួន
របាយការណ៍ចារកម្មអាមេរិកនិយាយថារុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់ស្វែងរកឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018
មានប្រតិកម្មចម្រុះដល់ការដកទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
អនាគតជនជាតិរ៉ូហីញ្ញាជិត1លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយទោះដល់បំណាច់ឆ្នាំដ៏លំបាកក្តី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្មេងស្រីកម្ពុជាចង់លុបបំបាត់គម្លាតទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្តាយនិងកូនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជារកឃើញភ្លុកដំរីដោយសារម្ចាស់ទំនិញមិនហ៊ានមកទទួលហើយនឹងកម្មវិធី Music with Money and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនក្នុងរដូវបុណ្យទាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Music with Money and Mori នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណដំណើរការរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកជិត1/4បានអស់ប្រាក់ដំណើរការនៅម៉ោង12និង1វិនាទីព្រឹកព្រលឹមឈានចូលដល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះមកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មានការងាររបស់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាង800,000នាក់ត្រូវរំខានហើយមានបុគ្គលិកចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលនេះចំនួននេះតម្រូវឲ្យធ្វើការដោយមិនគិតប្រាក់ខែព្រឹទ្ធសភានិងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានផ្អាកដំណើរការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការពីយប់ថ្ងៃសុក្រសម្រាប់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលផ្ដល់ថវិកា $50,000,000ដល់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលលោកទទូចជាចាំបាច់ត្រូវកសាងជាជាងមួយតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបន្ថែមលើថវិកាចំណាយសម្រាប់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀតក្រុមអ្នកតតាំងច្បាប់មានពេលដល់ពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យដើម្បីចាត់វិធានការផ្ដល់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដល់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រឹមបាននិយាយតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតបដិសេធនោះនឹងមានការបិទរដ្ឋាភិបាលរយៈពេលយ៉ាងយូរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តច្បាប់គម្រោងចំណាយបណ្ដោះអាសន្នដែលមានរួមថវិកាសម្រាប់ស្ថាបនាជញ្ជាំងតាមសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីហើយព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតលើវិធានការនេះនៅថ្ងៃសុក្រដោយសង្ឃឹមថានឹងកែប្រែការបិទរដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកនៅពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រតែគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់សំណើជាច្រើនដល់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តបើកទ្វាររួមទាំងថវិកាដល់ផ្នែកសន្តិសុខព្រំដែនផងតែមិនមែនថវិកាសម្រាប់កសាងជញ្ជាំងដែលថ្លៃហើយស្នើដោយប្រធានាធិបតីទីក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាបើប្រធានាធិបតីនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបន្តជ្រើសរើសជំរឿសបន្តការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងសំឡេងភាគច្រើននឹងផ្លាស់ប្តូរការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីបើកទ្វាររដ្ឋាភិបាលឡើងវិញនៅខែមករាឆ្នាំក្រោយ
រ រុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់ស្វាស្វែងរកការជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះតែសកម្មភាពរបស់ប្រទេសទាំងនោះមិនបានសម្រេចទេដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធបោះឆ្នោតអាមេរិកបានទប់ស្កាត់ជាប់នៅក្នុងនោះដូចជាការរៀបរៀងការបោះឆ្នោតការផ្លាស់ប្ដូរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតការរំខានដល់លទ្ធភាពបូកសរុបសន្លឹកឆ្នោតជាដើមនេះបើតាមរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយការិយាល័យនាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកលោកនាយក Dan Coats បានថ្លែងថាស្ថាប័នស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកបានរកឃើញថារុស្ស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតរួមទាំងចិននិងអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកនិងធ្វើយុទ្ធនាការជាសារតម្រង់គោលដៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើនផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេតែលោកថាសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មិនបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើការប៉ះពាល់ដោយសកម្មភាពទាំងនេះចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ទេ
អនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានប្រតិកម្មចម្រុះដល់របាយការណ៍ក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងពិចារណាអំពីការដកក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ទៀតនៅទីហានសហរដ្ឋអាមេរិកជាង 14,000 អ្នកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដំណឹងអំពីការដកពួកធានអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកត្រឹមបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកជ័យជំនះលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីហើយថាពួកបុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកចេញពីប្រទេសនេះដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើតាមផែនការរបស់ផងខ្លួនក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 9,000 នាក់នឹងដកចេញពីតំបន់នោះក្នុងឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ច្រើនដល់ការដកទាហានអាមេរិកទាំងនេះទេអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាន Harun Chakrasuri បាននិយាយនៅក្នុង tweet មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីអនាគតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវលើកឡើងក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះមានភាពខ្លាំងក្លាជាងនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014លោក Chak Khansuri បាននិយាយថាបាននិយាយបន្ថែមថានៅពេលនោះអ្នកវិភាគច្រើនបំផុតបានទស្សន៍ទាយថាជាមួយការដកទាហានបរទេសជាង100,000នាក់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងរលំក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងការពារប្រទេសនិងកងកម្លាំងការពារសន្តិសុខដ៏ក្លាហានរបស់យើងបានការពារប្រទេសនេះនិងប្រជារាស្ត្រប្រទេសនេះដោយក្លាហានហើយបង្ហាញថាអ្នកវិភាគទាំងនេះបាននិយាយខុស
South America VOA ជនភៀសខ្លួនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាជាង 750,000 នាក់ដែលគេចចេញពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមយោធាភូមានៅតែស្ថិតនៅក្នុងជំរំនានាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅឡើយនៅពេលដែលអនាគតនៃការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍និងគម្រោងការតាំងទីលំនៅស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅឡើយនៅពីពេញជំរំដែលគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងតំបន់ Cox Bazar ជនភៀសខ្លួនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ាជិត1លាននាក់នៅតែគ្មានអនាគតច្បាស់លាស់គម្រោងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដោយស្ម័គ្រចិត្តកាលពីខែមុនត្រូវពន្យាពេលដោយសារមានការព្រួយបារម្ភរឿងសន្តិសុខអំពីការបន្តលបវាឆ្មក់និងការខ្វះការឃ្លាំមើលពីអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលភូមាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិទៅយកព័ត៌មានដោយការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងកាលពីខែថ្មីៗនេះតែការចូលទៅកាន់តំបន់នានាដែលត្រូវគេចាត់ប្រកាន់ថាកើតអំពើហិង្សាប្រិយផ្សៃនោះត្រូវបដិសេធ
កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan បាននិយាយថាប្រទេសលោកនឹងផ្អាកជាមណ្ដងអសន្នកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាមួយប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងគៀកគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងផ្នែកអេសាននៃប្រទេសសេរីដោយលោកនាយយងដល់ការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្មេងស្រីកម្ពុជាចង់លុបបំបាត់គម្លាតទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្តាយនិងកូនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជារកឃើញភ្លុកដំរីដោយសារម្ចាស់ទំនិញមិនហ៊ានមកទទួល សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតតាំងគ្នារឿងពាណិជ្ជកម្មនៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់កាន់សាសនាគ្រឹះរាប់ពាន់នាក់ចាត់ទុកទីក្រុងអែលកាហុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាផ្ទះរបស់ពួកគេហើយនឹងកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនក្នុងរដូវបុណ្យទាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កុមារីខ្មែរមួយក្រុមដែលមានអាយុចន្លោះពី10ទៅ12ឆ្នាំបានបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយដែលមានឈ្មោះថា Legendary Helpers ដើម្បីចង់លុបបំបាត់គម្លាតខាងទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនៗតាមរយៈការប្រាប់ដំណឹងដល់ឪពុកម្ដាយពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់កូនៗពួកគេក្រុមកុមារីដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យចេះសរសេរកូដពីកម្មវិធី Technovation Cambodia នេះត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញអំពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលពួកគេបានបង្កើតនៅឯការប្រកួតលំដាប់ពិភពលោក Technovation World Pitch នៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ក្នុងទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះអ្នកនាងហុងចិនដានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonដោយតតៃ
កុមារីអង្គបចតាតែងតែមានក្តីស្រមៃដ៏ធំមួយក្នុងវ័យ12ឆ្នាំនាងធ្លាប់ចង់ក្លាយជាស្ថាបត្យករឬជាអ្នកបង្កើតអ្វីមួយដែលថ្មីប៉ុន្តែការប្រកួតបច្ចេកវិទ្យាមួយបានកែប្រែគោលដៅនាពេលអនាគតរបស់នាងធ្វើឲ្យនាងចង់ក្លាយជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាវិញអ្នកស្រីពុកពូនដែលជាម្ដាយរបស់កុមារីបចតាគឺជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងម្នាក់នៃប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលអ្នកស្រីចង់ឲ្យនាងបចតាចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Technovation អ្នកស្រីគិតថាគឺគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីចំណាយពេលវេលានៅចុងសប្តាហ៍ធ្វើអ្វីមួយប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានផ្ដល់លទ្ធផលហួសពីការរំពឹងទុកក្រោយពីការចំណាយពេលវេលាចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះអស់រយៈពេល4ខែនាងបច្ចតានិងសមាជិកក្រុមរបស់នាង4នាក់ផ្សេងទៀតបានបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយដែលមានឈ្មោះថា Legendary Helpers កម្មវិធី Legendary Helpers នេះមានគោលបំណងលុបបំបាត់គម្លាតខាងទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនៗតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះកុមារតូចៗអាចកត់ត្រានូវសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដូចជាម្ហូបចំណីដែលពួកគេបរិភោគនិងសកម្មភាពដែលពួកគេធ្វើនៅសាលារៀនជាដើមដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេអាចដឹងបានកុមារីបច្ចតាបានថ្លែងថា
We made the app because we thought that parents and children are having a difficult time communicating with each other about their daily activities.
យើងបានបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះដោយសារតែយើងគិតថាឪពុកម្ដាយនិងកូនៗមានការលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាអំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដែលអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហានានា
កាលពីដើមខែសីហាកុមារីបច្ចតានិងសមាជិកក្រុមរបស់នាងម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley បន្ទាប់ពីត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញអំពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមនាងនៅឯការប្រកួតលំដាប់ពិភពលោក Technovation World Pitch ក្នុងទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធី Technovation Cambodia ត្រូវបានឧបត្ថម្ភឡើងដោយទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ក្នុងឆ្នាំ2014ជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្មវិធី Technovation Cambodia ជ្រើសរើសកុមារីដែលមានអាយុចន្លោះពី10ទៅ18ឆ្នាំឲ្យចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ខ្លួនដោយឥតគិតថ្លៃអ្នកចូលរួមដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរៀនក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះត្រូវជួបគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីសិក្សាពីជំនាញដែលចាំបាច់សម្រាប់បង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលមានរយៈពេល12សប្ដាហ៍នេះបញ្ចប់ទៅដោយមានការប្រកួតបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកុមារីមេតសុភារីរតនៈដែលជាសមាជិកក្រុមម្នាក់របស់កុមារីបចតាក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ផងដែរដើម្បីបង្ហាញកម្មវិធីទូរស័ព្ទ Legendary Helpers ដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិនិងកុមារីដទៃទៀតដែលធ្វើដំណើរមកពីជុំវិញពិភពលោកកុមារីបច្ចតាបាននិយាយថា
Well, I went there I wanted to learn more and I was really excited
and surprised that I'm going to the US. ខ្ញុំចង់រៀនសូត្របន្ថែមទៀតហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបនិងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកស្រីពុកពូនត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញពីភាពជោគជ័យរបស់កូនស្រីខ្លួនក្នុងវ័យក្មេងដូចនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
យើងជាម្ដាយឃើញកូនបានអញ្ចឹងយើងដូចដូចត្រូវឆ្នោតអញ្ចឹងណាយើងសប្បាយចិត្តណាហ្នឹងជាកដោសំខាន់មួយសម្រាប់យើង
ក៏ប៉ុន្តែតម្រងបានជោគជ័យដោយសប្ថ្ងៃនេះវាមិនមែនជាដំណើរដ៏ងាយស្រួលមួយសម្រាប់កុមារីពេជ្ឈិតាដែលបានចាប់ផ្ដើមរៀនសរសេរកូដតាំងពីវ័យក្មេងនោះទេកុមារីពេជ្ឈិតាបានរៀបរាប់ថា
វាពិបាកខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលយើងរៀនចេះច្រើនយើងត្រូវរៀនកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតវាមិនងាយស្រួលនោះទេយើងត្រូវរៀនច្រើនអំពីការសរសេរកូដហើយបើយើងមិនយល់ចំណុចណាមួយយើងក៏មិនអាចយល់ចំណុចផ្សេងទៀតផងដែរ
កញ្ញាប៉ែនវនៀតដែលជាគ្រូបង្វឹកផ្នែកបច្ចេកទេសដល់ក្រុមកុមារីនេះបានថ្លែងថាកញ្ញាមានមោទនភាពណាស់ចំពោះកុមារីទាំងនេះកញ្ញាវនៀតបាននិយាយថា
ពេលដែលទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់នាំកិត្តិយសខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលមែនតើពេលដែលឃើញគាត់កាន់ទង់ជាតិខ្មែរឲ្យដើរឡើងលើឆាកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានគ្រប់ប្រទេសអញ្ចឹង
មិនដូចជាក្មេងស្រីដតីទៀតជាច្រើនដែលមានអាយុស្របាលគ្នានោះកុមារីពេជ្ឈិតាបានដឹងរួចទៅហើយថានាងចង់ខ្លាចជាអ្វីនាពេលអនាគតគឺនាងចង់ខ្លាចជាអ្នកសរសេរកូដម្នាក់ហើយនាងក៏ចង់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យមានការតាំងចិត្តរឹងមាំដូចនាងផងដែរកុមារីពេជ្ឈិតាបាននិយាយថា
If you willing to code and you would love to learn it don't let the other people stop you from learning coding
ប្រសិនបើអ្នកពិតជាចូលចិត្តសរសេរកូដហើយចង់រៀនសរសេរកូដនោះសូមកុំឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតរៀបរៀងអ្នកមិនឲ្យសរសេរកូដឲ្យសោះត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើវាប្រសិនបើអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្វីមួយហើយអ្នកពិតជាចង់ធ្វើវានោះ
រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានត្រួតពិនិត្យមើលកុងតឺន័រមួយចំនួនដែលរក្សាទុកជាង1ឆ្នាំមកហើយដោយប្រទះឃើញភ្លុកដំរីជាង3តោនដែលត្រូវបាននាំមកពីប្រទេសម៉ូសាំបិកហើយចូលមកកម្ពុជាតាមផ្លូវទឹកទន្លេមេគង្គមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាអាជ្ញាធរកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាកុងតឺន័រផ្ទុកទំនិញទាំងនោះត្រូវបាននាំចូលមកកំពង់ផែភ្នំពេញជាង1ឆ្នាំមកហើយតែមិនមានម្ចាស់មកទទួលលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីមានការត្រួតពិនិត្យចាប់បានភ្លុកដំរីជាង3តោនកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនបុគ្គលិកកំពង់ផែរាជធានីភ្នំពេញដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលបានពិភាក្សាគ្នានៅកន្លែងលក់កាហ្វេមួយខាងមុខច្រកចូលកំពង់ផែរាជធានីភ្នំពេញបុគ្គលិកទាំងនោះបានលើកឡើងថាកុងតឺន័រផ្ទុកទំនិញដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនេះត្រូវបានដឹកដាក់ចូលក្នុងកំពង់ផែជាង1ឆ្នាំមកហើយតែមិនមានម្ចាស់មកយករហូតដល់អាជ្ញាធរសម្រេចបើកត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិកម្នាក់អាយុ38ឆ្នាំដែលបានធ្វើការផ្នែកស្ទូចទំនិញចេញពីកប៉ាល់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារបារម្ភអាជ្ញាធរតាមដានបុគ្គលិកដែលបានឃើញការត្រួតពិនិត្យភ្លុកដំរីនោះបានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរបានពិនិត្យមើលកុងតឺន័រចំនួន12ហើយប្រទះឃើញភ្លុកដំរីក្នុងកុងតឺន័រ1ភ្លុកដំរីទាំងនោះត្រូវបានដាក់ក្នុងការុងនិងបន្លំជាមួយថ្មលោកបន្តថានៅក្នុងកុងតឺន័រផ្សេងទៀតមានផ្ទុកដោយម៉ូតូនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនផ្សេងៗបុគ្គលិករូបនោះបានលើកឡើងទៀតថាលោកយល់ថាម្ចាស់ទំនិញមិនហ៊ានមកទទួលទំនិញដោយខ្លាចមានការចាប់ដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាចំណែកបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាភ្លុកដំរីទាំងនោះអាចនាំចេញតាមផ្លូវគោកឬតាមផ្លូវទឹកក្នុងខេត្តបរសេនុ ទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងនៅក្នុងរូបភាពដែលផ្ដល់ដោយបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅទីនោះលោកដំរីរាប់រយត្រូវបានរៀបដាក់នៅក្បែរកុងតឺន័រដើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យរកឃើញភ្លុកដំរីនេះក៏មានការចូលរួមពីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរដែលបានជូនដំណឹងទៅដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាអំពីការជួញដូរភ្លុកដំរីនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីអេមីលីស៊ីបឺកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការរឹបអូសនោះភ្លុកដំរីដែលខ្លះមានកាត់ជាពីរកំណាត់ផងមានចំនួនសរុបទាំងអស់1026ហើយមានទម្ងន់សរុប73តោនកន្លះលោកស្រីមានប្រសាសន៍តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលដែលមានអត្ថន័យដើមថាភ្លុកដំរីទាំងនោះត្រូវបាននាំពីប្រទេសមូសាំប៊ិកប្រទេសកម្ពុជាគឺជាច្រកឆ្លងកាត់មិនទាន់មានព័ត៌មានថាតើភ្លុកដំរីទាំងនេះត្រូវជួញដូរក្នុងគោលបំណងលក់នៅកម្ពុជាឬយ៉ាងណានោះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើឡើងបន្តទៀតលោកសុនឆាយប្រធានសាខាកយកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាម្ចាស់មិនមកទទួលទំនិញជាង1ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះទើបអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសម្រេចបើកមើលទំនិញនោះហើយក៏បានរកឃើញភ្លុកដំរី
ឲ្យរបៀបចាំវិញតែ clear វា clear ទេបើទំនិញខាតខនអញ្ចឹងយើងមិនធានទេណាយើងធានទេមិនមែនមកម្ចាស់ធានសុពលទេណាអត់ទេអានេះមកមកវាឱកាសមកវាយកអញ្ចឹងណាឱកាសវាមិនយកបានទៅបញ្យកទេតាម
លោកបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនទាន់ដឹងថាតើម្ចាស់ទំនិញជាជនជាតិខ្មែរឬបរទេសនោះទេ
មានពីឬមួយមកដល់តាមពីកប៉ាល់ទេដាក់ខ្ញុំមិនដឹងយកមកឲ្យយើងទេណាបាទតែម្ចាស់អត់មានទាំងអស់អត់មានឃើញទេតែខ្ញុំមិនដឹងថាម្ចាស់វិជាបរទេសឬជាស្អី
មន្ត្រីរូបនោះបានឯដឹងទៀតថាភ្លុកដំរីទាំងនោះត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសមូសាំប៊ីកដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការត្រួតពិនិត្យទំនិញទាំងនេះមុនពេលមកដល់កម្ពុជានោះទេនៅពេលសួរអំពីចំណាត់ការបន្តទៀតលោកសុនឆាយបានបង្វែរសំណួរទាំងនេះទៅអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោវិញ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកគុណញឹមអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកយនិងរដ្ឋកោបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាតើតុលាការបានទទួលសំណុំរឿងនេះឬយ៉ាងណានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលកម្ពុជាចាប់បានភ្លុកដំរីនេះកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017អាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បានភ្លុកដំរីប្រមាណ270ដុំនៅកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុក្នុងឆ្នាំ2016អាជ្ញាធរចាប់បានភ្លុកដំរីប្រមាណ1តោនកន្លះនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅឆ្នាំ2014អាជ្ញាធរចាប់បានប្រមាណ3តោនកន្លះនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាកន្លែងនាំចូលនៃភ្លុកដំរីខុសច្បាប់ដែលជាតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសចិននិងវៀតណាមលោក Paul Chambers អ្នកវិភាគកិច្ចការនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសថៃបានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាអាចជាកន្លែងប្រភពនៃទំនិញនេះផងនិងជាកន្លែងឆ្លងកាត់ផងលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជានៅមានភាពធូររលុងនៅឡើយចំពោះការនាំចូលទំនិញដូច្នេះហើយទើបមានការជួញដូរចំនួនបែបនេះលោកមាសនេះអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាចំនួនភ្លុកដំរីទាំងនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីធំធំនិងមានអំណាចទើបមានការនាំចូលបានលោកមិនមានជំនឿថាអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងចាប់បានជននៅពីក្រោយនោះទេ
វាសំខាន់ផងថាតើគេព្យាយាមរកដែរឬមិនរកតែប៉ុណ្្នេះការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបើគេព្យាយាមរកខ្ញុំគិតថាទៅដល់សាលាណាក៏មិនអាចគេចរួចពីខ្សែភ្នែករបស់សមត្ថកិច្ចបានដែរនៅក្នុងវិញបាទនឹងជឿទាំងបាទ
លោកមាសនេះយល់ថាកម្ពុជាមិនមែនជាទីផ្សារធំនៃភ្លុកដំរីនោះទេ
ខ្ញុំគិតថារបស់អននេះមិនមែនជារបស់ដែលយើងប្រើនៅក្នុងយើងទេបាទតែទោះណាដែលយើងប្រើនៅក្នុងយើងណាហើយយើងដើរទៅតាមផ្ទះរបស់អ្នកមានអ្នកមានក៏មិនទៅឃើញមានតាំងភ្លុកដំរីណាគឺថាគេតាំងជាឈើមានតម្លៃនេះវិញអញ្ចឹងណាបើចាំនេះវាតាំងមើលវាគាត់ជាកន្លែងមួយសម្រាប់ចរាចរអន្តរបណ្ដាញណាបើនៅអាចជាកន្លែងមួយដែលគេគាត់មកបញ្ចតទុកហើយគេនឹងនាំចេញទៅក្រៅទៀត
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាគួរតែមានការសហការជាមួយប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើចំនួនទាំងនេះនិងកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខូចឈ្មោះលើឆាកអន្តរជាតិដោយសារចំនួនបំផ្លាញសត្វព្រៃ លោកនិកម៉ាកនាយកអង្គការសម្ព័ន្ធសត្វព្រៃមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានយល់ដឹងច្រើនអំពីចំនួនខុសច្បាប់បែបនេះហើយចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការប្រឆាំងដោយសារវាជាការបំផ្លាញសត្វដំរីនៅក្នុងពិភពលោកលោកនិកម៉ាកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាអ្វីដែលយើងមិនដឹងគឺថាតើចំនួនជួញដូរនេះធ្លាប់ត្រូវបានដំណើរការដោយមិនបានត្រួតពិនិត្យចាប់បានឬយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គួរតែដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយមើងម៉ាត់បំផុតអង្គការមួយឈ្មោះថា Save the Elephants ដែលជាមូលនិធិមួយចុះឈ្មោះនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាបានផ្សព្វផ្សាយនូវការរកឃើញថ្មីមួយកាលពីខែតុលាឆ្នាំនេះថាមានការកើនឡើងនៅចំនួនជួញដូរភ្លុកដំរីដោយខុសច្បាប់រវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសចិនតម្លៃភ្លុកដំរីរបស់អាហ្វ្រិកកាលពីចុងឆ្នាំ2017គឺមានតម្លៃថេរគឺចន្លោះពី$770ទៅ$800អាមេរិកក្នុង1គីឡូក្រាមអង្គការមួយនេះបានបញ្ជាក់ថាដំរីប្រមាណជា100,000ក្បាលនៅអាហ្វ្រិកត្រូវបានសម្លាប់សម្រាប់យកភ្លុកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012បើតាមអង្គការ World Wildlife Fund ដំរីចន្លោះពី20,000ទៅ30,000ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានវិបត្តិនៅក្នុងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកការរិះគន់គ្នាដ៏ក្តៅគគុកទៅវិញទៅមករវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យលើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនរាយការឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Hu Yingzhe អ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលចិនប្រចាំអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាចំណុចស្នូលនៃវិបត្តិពាណិជ្ជកម្មលោកបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ក្បួនច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាអ្នកធ្វើការលោក Dennis Chia ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានសោកសម្ដីតបតទៅវិញថាវិបត្តិពាណិជ្ជកម្មនេះគឺបណ្ដាលមកពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍លោកបានជំទាស់ទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃវិបត្តិនេះផ្ទុយមកវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាចំណុចស្នូលនៃដំណោះស្រាយលោក Willy Alfaro ប្រធានផ្នែកពាណិជ្ជលើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានហៅការជជែកដេញដោលដ៏ក្តៅក្រហាយរយៈពេល2ថ្ងៃនេះថាមានលក្ខណៈរស់រវើកនិងមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មលោកបានប្រាប់ VOA ថាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានបង្ហាញនូវក្តីបារម្ភមួយចំនួនលោកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបារម្ភជាចម្បងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃការផ្ដោតនៅក្នុងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគោលនយោបាយមួយផ្អែកលើគោលការណ៍ចំនួន5លោក Alfaro និយាយដូចនេះថា
The first one is the adoption of trade policy supporting the national security policy
គោលការណ៍ទី1គឺការប្រើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែលគ្រប់គ្រងដល់គោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិគោលការណ៍ទី2គឺការកសាងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនទី3គឺការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានប្រសើរជាងមុនទី4គឺការពង្រឹងច្បាប់និងសិទ្ធិធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានរឹងមាំនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានស្រាប់និងចុងក្រោយគឺការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី
លោក Alfaro បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការគាំទ្រជាច្រើនពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងភាពចាំបាច់ក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនិងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនេះមានតម្លាភាពជាងមុន មន្ត្រីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក៏បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភផងដែរទាក់ទិននឹងការបញ្ចូលខថ្មីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចែងអំពីច្បាប់ Buy American Act របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាច្បាប់មួយតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍លើទំនិញដែលផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលខ្លួនទិញទំនិញណាមួយការបញ្ចូលខថ្មីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានឧបសគ្គផ្នែកពាណិជ្ជកម្មមិនចាំបាច់នានានិងអាចបង្កើននៅទស្សនៈការពារតែទំនិញក្នុងប្រទេសមន្ត្រីអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក៏បានរិះគន់ផងដែរលើគោលនយោបាយកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសលទ្ធភាពមានកំណត់ក្នុងការចូលទៅកាន់ទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលមួយចំនួនការយកពន្ធគយខ្ពស់និងការបន្តប្រើប្រាស់នៅការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់កាន់សាសនាគ្រឹះរាប់ពាន់នាក់ចាប់ទុកទីក្រុងអែលកាហុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាផ្ទះរបស់ពួកគេហើយនឹងកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនក្នុងរដូវបុណ្យទាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសទុរគីនិយាយថាខ្លួននឹងពន្យាពេលលើកទៅពេលក្រោយការវាយលុកឬកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសសេរី
បញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េនៅឆ្នាំ2019គ្មានការបង្ហាញច្បាស់ថានឹងអាចប្រសើរជាងឆ្នាំ2018ឬក៏វិលទៅរកឆ្នាំ2017វិញនោះទេ
ផែនការជំនួបកំពូលរបស់លោកត្រឹមបញ្ជូនសញ្ញាចម្រុះអំពីកិច្ចចរចាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង
បញ្ហាសេរីបញ្ហាការលាឈប់របស់លោកម៉ាទីសនិងរឿងបិទរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan បាននិយាយថាប្រទេសលោកនឹងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាមួយប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងគឹកគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងផ្នែកអ៊ីសាននៃប្រទេសសេរីដោយលោកនិយាយយោដល់ការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump លោកអឺដូកានបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីផ្តល់រង្វាន់មួយក្នុងទីក្រុង Istanbul ថាការនិយាយទូរស័ព្ទរបស់យើងជាមួយលោក Trump និងការតាក់ទងរបស់អង្គភាពការទូតនិងអង្គភាពសន្តិសុខរបស់យើងព្រមទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីភាគីអាមេរិកបាននាំឲ្យយើងរងចាំយូរជាងនេះបន្តិចលោកបាននិយាយបន្ថែមថាជាការពិតនេះមិនមែនជារយៈពេលរងចាំរហូតទេដោយលោកគូសបញ្ជាក់អំពីបំណងរបស់ប្រទេសលោកក្នុងការវាយលុកក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះលើពួកយុទ្ធជនគឹកដែលគេស្គាល់ថាជាកងអង្គភាពការពាររបស់ប្រជារាស្ត្រភាសាអង់គ្លេសថា People's Protection Units ហៅកាត់ថា YPG ដែលបានបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងការប្រយុទ្ធដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរី
ចាប់ផ្ដើមពីភាពវឹកវរនិងក្តៅក្រហាយឈានទៅរកការចរចាក្នុងយុគសម័យថ្មីដើម្បីសន្តិភាពនៃឧបទ្វីបកូរ៉េនៅឆ្នាំ2018នេះគឺជាឆ្នាំដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនដែលស្ថិតនៅឯកោការនោះរួមទាំងកិច្ចប្រជុំជាច្រើនលើកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោក Moon Jae-in និងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរតែដើម្បីយល់ច្បាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅជាការចាំបាច់ត្រូវកលេចមើលពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលបង្កើតជាចលករនៃភាពតានតឹងនៅក្នុងរយៈពេល12ខែកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017លោក Donald Trump បានចាត់វិធានការក្តៅប្រឆាំងនឹងលោក Kim ដែលគំរាមសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវឈប់
គំរាមសហរដ្ឋអាមេរិកបើមិនដូច្នោះទេនឹងជួបរឿងវឹកវរដែលពិភពលោកមិនដែលបានឃើញលោកត្រាំក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងដឹងម្ដងទៀតនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំនៃក្តីសង្ឃឹមចាប់ផ្ដើមពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរបានទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងពេលដែលមានការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាក្នុងឆ្នាំ2018នៅឯទីក្រុងភ្យុងឆាងហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរប្រទេសហើយកាលពីខែមេសាលោកមូននិងលោកគីមបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងជំនួបកម្ពុជាលើកទី1ក្នុងចំណោមជំនួបកម្ពុជា3លើកមេដឹកនាំទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើកិច្ចការឈានទៅរកការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកាត់បន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកយោធានិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរហើយជំនួបកម្ពុជាលើកទី3បានផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការបន្ថយការវាយប្រហារគ្នារប៉េះរប៉ោះម្ដងម្កាលអ្នកវិភាគអះអាងថាជំនួបកន្លងមកខ្វះនៅលទ្ធផលជាដុំកំភួនកើតឡើងលោកមូនកាលពីខែកញ្ញាក៏បានអញ្ជើញលោកគីមដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះតែរឿងនេះមិនទាន់ប្រកាសប្រជាថានឹងកើតឡើងឬយ៉ាងណាទេលោកត្រាំបង្ហាញឲ្យដឹងពីគម្រោងជួបលោកគីមជាលើកទី2នៅដើមខែនៅដើមឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែគ្មានព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយដែរ
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាក្នុងការប្រកាសរបស់លោកអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកក្នុងការធ្វើជំនួបកម្ពុជាមួយលើកទៀតជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហាក់ដូចជាប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋបាលលោកដែលចង់ឲ្យមានពួកមន្ត្រីកម្រិតធ្វើការងារដឹកនាំកិច្ចចរចាអំពីការធ្វើកម្អៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលលោកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញពីការប្រជុំសន្និសីទកម្ពុជាក្រុមប្រទេស G20 ក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនកាលពីដើមខែធ្នូនេះលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាជំនួបកម្ពុជាលើកទី2ជាមួយលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនទំនងជានឹងមានធ្វើក្នុងខែមករាឬខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាដល់កិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយក៏គេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើការទូតរបស់លោកត្រាំអាចធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឬទេនៅក្នុងអ្វីដែលហាក់ដូចជាការវាយប្រហារមួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើកុំឲ្យប្រទេសឯកោនេះមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសនេះនឹងមិនបោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួនទេប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបំបត្តិអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងហៅថាការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរទេនោះ
មួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគឺជាសប្តាហ៍ដ៏វឹកវរបំផុតនៅក្នុងពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីក្នុងនោះគឺរួមមានទាំងការតវ៉ារឿងជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់ប្រធានាធិបតីការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់របស់យោធាលើបញ្ហាសេរីនិងការលាឈប់ដោយគ្មានការរំពឹងទុករបស់លោកជីមម៉ាទីសរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកទាំងនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍ដ៏វឹកវរនេះដែលក្លាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសេតវិមាននៅក្នុងសម័យកាលលោកត្រាំកាន់កាប់លោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីស្នើច្បាប់កែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅឯសេតវិមានតែត្រូវស្វាគមន៍ដោយការរំខានពីភាពវឹកវរនានាក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាយើងរវល់ខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេល2ឬ3ថ្ងៃវាជារឿងវិជ្ជមានបញ្ហានានាកំពុងកើតឡើងមិនបានកើតឡើងក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាយូរណាស់មកហើយ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល
ទីក្រុងអែលកាហុងក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសម្បូរទៅដោយពលរដ្ឋដើមកំណើតអេរ៉ាកាន់សាសនាគ្រីស្ទជិត2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋអេរ៉ាកាន់សាសនាគ្រីស្ទនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានក្លាយជាសហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងរីកលូតលាស់មួយក៏ប៉ុន្តែពួកគេជាច្រើនអ្នកថ្លែងថាបេះដូងនឹងចិត្តរបស់ពួកគេនៅជាមួយនឹងប្រទេសអេរ៉ាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេលោកយ៉ាយ៉ាបាស៊ីនជីនៃ VOA បានចំណាយពេលនៅក្នុងទីក្រុងអែលកាហុងហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ កញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់រាប់ពាន់គ្រួសារចាត់ទុកទីក្រុងអេលកាហុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគឺជាផ្ទះទី2របស់ពួកគេ
ជួបនាប់សិនអ៊ិនតាមូអាយសបអាមេរិកយ៉ានីអ៊លអាកលអ៊ីរ៉ាគី
នៅទីនេះអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅអាមេរិកទេគឺដូចនៅអ៊ីរ៉ាក់អញ្ចឹងទាំងបរិយាកាសអាហារនិងមិត្តភ័ក្តិអ្នកមិនចាំបាច់និយាយភាសាអង់គ្លេសទេនៅទីនេះ
មានជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ជិត 250,000 នាក់ដែលរស់នៅអាមេរិកបើយោងតាមរបាយការណ៍សមាគម Catholic near East Welfare អ្នកទាំងនោះភាគច្រើនរស់នៅរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ California ឥឡូវនេះពួកគេជាច្រើនកំពុងធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសហគមន៍ California មួយនេះ
ពីមុនខ្ញុំជាជាងមាសនៅអ៊ីរ៉ាក់ឥឡូវនៅអាមេរិកវិញមានសហគមន៍អ៊ីរ៉ាក់យ៉ាងធំនៅទីនេះមុខជំនួយខ្ញុំដំណើរការបានល្អព្រោះជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ស្រឡាញ់មាស
លោកការ៉ាំគីសាថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានជម្រើសគឺមានតែលះបង់គ្រប់យ៉ាងមកទីនេះ
ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់មានរបួសផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរទីក្រុងយើងត្រូវពួក ISIS បំផ្លាញយើងមកពីទីក្រុងមូស៊ូលតែយើងត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចេញដោយលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាង
ខណៈដែលពួកគេស្ថិតនៅរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងមូស៊ូលពួកគេនៅទីនេះធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរក្សាវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេដោយការជួបជុំប្រគំតន្ត្រីនិងបន់ស្រន់ជាមួយគ្នាដើម្បីជួយឲ្យសហគមន៍អន្តោប្រវេសន៍មួយនេះមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅស្រុកកំណើតដែលពួកគេបានបង្ខំចិត្តចាក់ចេញនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនក្នុងរដូវបុណ្យទាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងអ្នកស្រីអែកម៉ានីឡែនសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំម៉ានី
ហើយខ្ញុំម៉ូរីកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយម៉ានីនិងម៉ូរីមានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងក្នុងរដូវបុណ្យទាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចំនួន5បទ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិករដូវបុណ្យទានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving ហើយបញ្ចប់នៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំសកលវាជាពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិជួបជុំគ្នាប្រារព្ធភាពជោគជ័យនិងភាពសប្បាយរីករាយក្នុងជីវិត
សម្រាប់ខ្ញុំវាជាពេលសំខាន់ពីព្រោះជាពេលដែលយើងផ្អាកពីកិច្ចការដ៏មមាញឹកដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ការដឹងគុណចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការបដិញ្ញាចិត្តសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី
ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើននាំគ្នាប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យ Christmas បទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា Last Christmas របស់លោក George Michael ចេញនៅឆ្នាំ2009បានរំលឹកយើងថាអតីតកាលគឺជាអតីតកាលហើយស្អែកគឺជាថ្ងៃថ្មីមួយ
you
ើសិនជាលោកអ្នកនាងជឿថា Santa Claus ពិតជាមានមែននោះលោកអ្នកនាងមានសំណាងហើយពីព្រោះ Santa នឹងមកនៅពេលល្ងាចមុនថ្ងៃ Christmas ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងបានប្រព្រឹត្តខ្លួនល្អនៅឆ្នាំនេះដោយដែលលោកអ្នកនាងដឹងស្រាប់ហើយថា Santa នឹងមិនឲ្យអំណោយដល់អ្នកណាដែលខិលខូចនោះទេតទៅនេះជាបទដែលមានចំណងជើងថា Santa is coming to town ចេញនៅឆ្នាំ2005ហើយច្រៀងដោយអ្នកស្រី Diana Krall
I just came back from a lovely trip along the Milky Way I stopped off at the North Pole to spend a holiday I called on dear old Santa Claus to see what I could see He took me to his workshop and told his plans to me. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
ជាការពិតទៅបើគ្មានព្រិលនោះវាមិនសមជាថ្ងៃ Christmas ទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានព្រិលច្រើននៅឆ្នាំនេះលោក Michael Bublé ក៏គិតអញ្ចឹងដែរដូចក្នុងបទចម្រៀងរបស់លោកមួយបទចេញនៅឆ្នាំ2003ដែលមានចំណងជើងថា Let it snow, let it snow, let it snow
Oh the weather outside is frightful but the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I've brought some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbying As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Oh, it doesn't show signs of stopping And I've brought some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow, let it snow Oh, let it snow All the way home I'll be warm And my dear, I'm still goodbying As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow, let it snow, let it snow Let it snow
ថាទៅម៉ានីខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរពីព្រោះថាបើនៅថ្ងៃ Christmas នឹងគ្មានព្រិលទេវាហាក់ដូចជាខ្វះអ្វីមួយយ៉ាងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានព្រិលគ្រប់គ្រាន់អាចឲ្យយើងពូនធ្វើជាមនុស្សព្រិលបានហើយបទបន្ទាប់នេះមានចំណងជើងថា Winter Wonderland ចេញនៅឆ្នាំ2014ដោយលោក Darius Rucker លោក Rucker ច្រៀងរៀបរាប់ថាតើវាស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណានៅពេលដែលយើងដើរកាត់ព្រិលសក្បោះ
We're having a night, walking in a window.
ចុងក្រោយនេះមានចំណងជើងថា Feliz Navidad បទនេះចេញនៅឆ្នាំ1970ដោយអ្នកចម្រៀងឈ្មោះ Jose Feliciano Feliz Navidad ជាភាសាអេស្ប៉ាញមានន័យថារីករាយថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស
Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidadFeliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas.
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Mani and Mori សម្រាប់ខែធ្នូនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៃក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសាសូមជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យមានសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អគ្រប់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះខ្ញុំ Mani ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះ
អស់លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori សម្រាប់ខែធ្នូសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅលើកក្រោយទៀតអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្នុងប្រទេសចិនឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំមួយដែលពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកនិយាយថាមានការសង្កត់សង្កិនខ្លាំងណាស់ជាពិសេសអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនាពួកមេដឹកនាំគណបកកុម្មុយនីស្តចិនបានការពារខ្លាំងក្លាដល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅពេលមានការហៅច្រានឡើងថាសកម្មភាពរបស់ពួកមេដឹកនាំចិនអាចចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិសកម្មភាពទាំងនោះមានរួមបញ្ចូលការឃុំឃាំងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់ Xinjiang រាប់សែនអ្នកហើយប្រហែលជា1លានអ្នកផងការរំលើងនិងការបិទព្រះវិហារគឺសាសនានៅទូទាំងប្រទេសចិននិងការបង្ក្រាបដោយប្រព័ន្ធឬក្រុមអ្នកប្រឆាំងលោក Dilzat Razit អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសមាជ Vigor ពិភពលោកភាសាអង់គ្លេសថា World Vigor Congress ដែលនៅទីក្រុងកៅប្រទេសហើយដែលមានទីស្នាក់ការធំក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាឆ្នាំ2018ជាឆ្នាំមួយនៃមហន្តរាយសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់ឋានៈមានការបង្ខាត់ចានដោយសារការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សតែពីឆ្នាំទៅមិញអាជ្ញាធរចិនបានពង្រឹងជាប្រព័ន្ធនៅគោលនយោបាយធ្វើទុកបុកម្នេញដ៏អាក្រក់អាក្រីបំផុតការផ្ទុះពីនៅចិត្តវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់15នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយមានរូបមជ្ឈមអ្នកកសាតល្បីល្បាញម្នាក់ផងដែរក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលដំណើរការកិច្ចជប់បាញ់គ្នាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយដើម្បីឃ្លាំមើលកិច្ចជប់បាញ់គ្នាដែលមានការប្រេះឆានៅឯទីក្រុងកំពង់ផែហូឌីដាក្រុមនេះដឹកនាំដោយលោក Patrick Calmert ជាអតីតឧត្តមស្នងនៃប្រទេសហូឡង់លោកបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនានានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Aden ក្រុមនេះនឹងបន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង San Antonioនៅពេលបន្ទាប់មុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់សមុទ្រក្រហមនៃទីក្រុងកំពង់ផែហូឌីដា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.